Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Олена Тиханович. Президент Обама підписав акт у підтримку суверенітету України. Олександр Лукашенко закликав Росію не боятися санкцій Заходу і назвав їх глупством і балбатньою. На думку Станіслава Шушкевича, санкцій США недостатково, каб утаймувати такого агресора, як Росія. Ми пропонуємо так само питання свободи, чи поїдете ви літом відпочивати у Крим. А так само гуторку про льос українських радіостанцій у Кримі з продюсером, шоуменом, былим засновальником МЕН. Альфа-радио Сергеем Кузиным, який опошние 10 годов працуе у Киеве. Это темы ближайшие полгодины. Заставайтесь с нами. Сустракаючыся сёння ў Менску з губернатарам Калужскай вобласці Анатолем Артамонавым, беларускі кіраўнік заявіў, што размаўляючы з Украінай, Захадам, Усходам, ён ніводнага кроку не робіць без узгаднення з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі. Александр Лукашенко таксама заклікаў Расію не баяцца санкцый з боку Захаду ў сувязі з яе палітыкай ва Украіне і назваў іх глупствам і балбатнёй.
Санкции и прочее, все это полный бред и чепуха. Это болтовня. Я уже сказал, Запад сегодня ни на что не способен. Вы должны исходить из этого. Мы знаем, что такое санкции. Мы живем два десятилетия под этими санкциями. Это во-первых. Во-вторых, еще не родился урод тот на земле, который бы не понимал, что такое Россия и что такое санкции, и чем они обернутся.
3 красавіка прэзідэнт США Барак Абама падпісаў акт у падтрымку суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэласнасці, дэмакратыі і эканамічнай стабільнасці ўкраіны. У гэтым акце асуджаецца ваеннае ўмяшанне Расіі ў Крыме і ўтрымліваецца заклік увесці санкцыі супраць афіцыйных асобаў і грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, адказных за парушэнне суверэнітэту ўкраіны. США таксама дэкларуюць гатоўнасць дапамагаць Украіне ў перамовах з міжнародным валютным фондам, у правядзенні выбараў 25 траўня, вярнуць актывы, выведзеныя з бюджэту краіны Януковічам і яго сям'ёй, даць гарантыі па крэдытах на мільярд даляраў і выдзеліць Кіеву ўласную дапамогу 150 мільёнаў даляраў. На думку палітолага Паўла Вусава, такія законы ў цяперашніх умовах абсалютна неэфектыўныя і ў значнай меры запозненыя.
Злучаныя Штаты Амерыкі, на мой погляд, зараз просто хацяць злагодзіць тую хвалю негатыўнай рэакцыі, якая ідзе на іх па прычыне пасыўнасці і абсалютнай нейкай абыякавасці да таго, што рабіла Расія на Украіне. Таму яны гатовы адкупіцца хутчэй ад той сваёй пасыўнасці, тых сваіх памылак, якія яны зрабілі на першым этапе Украіна-расійскага канфлікту, і абмежавацца пазыкамі ў межах аднаго 2 мільярдаў даляраў, якія па сутнасці не палепшаць эканамічную сітуацыю ва Ўкраіне, а таксама пашырэнне фармальных, абсалютна неэфектыўных санкцыяў, як візавы рэжым ці абмежаванне ўездаў расійскіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта не паўплывае ніякім чынам на тыя працэсы, якія зараз разгортваюцца і ва Ўкраіне, і вакол Украіны, бо відавочна, што Масква не спыніцца на анексіі Крыму, яна будзе пашыраць сваю агрэсію, дэстабілізаваць унутраную сітуацыю. У дадзены момант США і Захад могуць рабіць толькі адзіную рэч, каб захаваць цэласнасць, прынамсі, той тэрыторыі, якая складае Украіну без Крыма. Гэта ўвядзенне воінскіх частак НАТО на тэрыторыю Украіны, а таксама ў Чорнае мора. Без актыўнай вайсковай прысутнасці ў рэгіёне Украіну ад Расіі бараніць не ўдасца.
Лічыць Павел Вусаў. Прафесор былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, хаця і падтрымлівае акты ЗША, але лічыць, што санкцыі ў ЗША будзе недастаткова, каб утаймаваць такога агрэсара, як Расія.
Я могу только витать то, что отбывает, потому что добро ведаю, что американские санкции заусёды накированы у пэўныя пункты, а не агульна кшталту. И тому я думаю, что и эта продуманная акция остается тешиться, что это есть. Але боюсь, что это недостатково, каб утаймаваць такого моцного агрессора.
Сказал нашему радио Станислав Шушкевич.
Яких змагарных особаў 20-го стагоддзя варта сёння героізаваць? І ці скажуць калі-небудзь беларусы дружна і разам на адрас сваіх нацыянальных герояў урачыстая слава? У дыскусіі бяруць удзел сустаршыня маладого фронту Зміцер Дашкевіч і гісторык Уладзімір Ляхоўскі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая гутарка ў эфіры неўзабаве. А тэму, якая яна сапраўдная гісторыя Украіны ад часоў Вялікага княства Літоўскага і да сённяшніх дзён, абмеркавалі сёння ў Менску. Арганізавалі імпрэзу новая грамадская арганізацыя Камітэт салідарнасці з Украінай. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
У круглым стале ўдзельнічалі не толькі навукоўцы, але і сведкі абодвух кіеўскіх майданаў. Першага ў 2004 годзе і другога ў 2013-2014. Адкрываючы імпрэзу, яе вядоўца Павел Севярынец сказаў:
«Украіна Уладыміра, Украіна Хмельніцкага, Украіна Бандэры, Украіна Януковіча, Украіна Майдана. Вельмі шмат спрэчных тэмаў. Хто герой, хто бандыт, хто здраднік. Гісторыя вырашаецца сёння на нашых з вамі вачах».
Гаворачы пра Украіну, фактычна кожны параўноўваў сітуацыю ў ёй са становішчам у Беларусі. Нават у савецкія часы была вялікая розніца, казаў знакаміты паэт Сергей Законнікаў. Ён даў два вызначэнні гэтай розніцы. Спачатку жартаўлівая:
«У нас любяць чына шанавання, шанаваць чыны, а украінцы любяць самі чыны. Вот у чым адрозніваецца беларусы ад украінцаў». Это чыста, так сказаць, маё такое вот жартоўнае назіранне. Але яно праяўляецца, яно і праяўляецца і сёння.
А затым і яшчэ адно вызначэнне розніцы назваў спадар Законнікаў:
«Всё-такі нацыянальная свядомасць на Украіне больше валодвала людзьмі, намнога больш, чым у нас. І размыванне ішло не такое, як у нас. У нас на сёння, давайте скажам чесна, што табе заходняе, што ўсходняе, у нас ўжо Беларусь всё. Всё, так сказаць, размыта. І ўже па вялікаму рахунку мы дзесьці нейкія, так сказаць, знойдзем нейкія вот такія вот маленькія выспачкі гэтага нацыянальнага. А там не, там всё-такі нацыянальная свядомасць, не глечы на русіфікацыю, і наша-такі заставалася. З чым адрозніваецца Майдан першы ад другога Майдана? Што гэты Майдан украінцам даў магчымасць зразумець, што ў іх ёсць айчына, якую яны любяць, і ёсць такая айчына, радзіма, за якую можна памерці, пайсці на смерць. Той першы Майдан яшчэ такога адчування не даў вялікай масе народу».
Чаму дэмакратычныя сілы Украіны здольныя перамагаць, а беларускія не? Патлумачыў палітолях Валер Карбалевіч.
Формула перамогі, здаецца, на першы погляд гучыць вельмі проста. Гэта заваёва электаральнай большасці плюс вулічныя акцыі. Спроба перамагчы аўтарытарны рэжым толькі з дапамогай аднаго з гэтых чыннікаў не спрацоўваюць, што, дарэчы, пацвярджае і беларускі досвед.
Беларускі камітэт салідарнасці з Украінай пакуль працуе як ініцыятыўная група, сказаў Свабодзе сябра камітэту Ігар Рынкевіч.
«Мы далучаем тых прадстаўнікоў ад сур'ёзных арганізацый Беларусі, палітычных партый, рухаў, да таго, каб скаардынаваць акцыі салідарнасці, потым інфармацыю пра сучасныя падзеі ў Украіне і таксама, каб салідарнасць была больш шырокая на ўзроўні міжнародным».
Кажа Ігар Рынкевіч з беларускага камітэту салідарнасці з Украінай. Сёння на сайце «Свабоды» на вашы пытанні адказваў журналіст незалежнай газеты «Новы час» Дмітрый Галко, які з 8 сакавіка знаходзіцца ў творчай камандзіроўцы ва Украіне. За гэты час ён наведаў Харкаў, Данецк, Днепрапятровск, Адэсу, Херсоншчыну, а цяпер знаходзіцца на Жытомірщыне. Паслухаем адзін з адказаў.
Касцёй з Менску цікавіцца, які настрой у шараговых украінцаў з тых, з кім ты размаўляў? Надзея, адчай ці іншае? Як яны ставяцца да цяперашняй улады? Якіх рэформаў чакаюць? Што гатовыя для гэтага зрабіць уласнымі сіламі? Самаабарона, пра якую ты пісаў, гэта ініцыятыва нізавая ці арганізавана зверху? Што чуваць пра правы сектар і свабоду? Ці ўплывовыя яны?
Адчаю няма. Здаецца, украінцы просто не ўмеюць адчайвацца. Асцярогі ёсць, асабліва цяпер, калі пачалася прэзідэнцкая гонка і ўсплывае розны бруд пра яе ўдзельнікаў. Забаўна трагірскі мужычок выказаўся: «Паглядзіце, які ў Яценюка вочы галодны. Усіх треба їх розогнати, всіх до останнього, бо не буде ладу. Але другий мужичок, який їхав побіж з ним на лісопеді, сказав, що у його є надія на ліпше. У Херсоні, наприклад, самооборона підтримується новою владою, відповідно, самооборонці підтримують її. Задеку Новоград-Волинським, вони її супротистоять. У Донецьку собралися хлопці, які лічать шкодним і нав'язаним дзвонку вибору Україна або Росія. На їх думку, треба протягувати справу Майдану, тобто тиснути на владу у себе у регіоні. При цьому вони не вельми далекі, як від старої, так і від нової влади, далекі від націоналістичного проєкту, досюль були вельми далекі від політики. Зрештою, на у Херсоні це низова ініціатива і дурного однодумства внутрі її нема. Це ще і дискусійний клуб, де обмірковується далі льос родини. Головне питання на порядку дня – боротьба з чиновенським свавольством. Позиції свободи і правого сектору на Повдньовому Сході країни слабі, хоча на у Донецьку за свободу голосувало 10% на пошніх виборах у Раду. Просто як за свіжу і ще не заплямлену силу.
Більше відказів Дмитрія Галко читайте на нашому сайті свобода.орг, а завтра вони прогучать у ефірі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Білорусь взяла на себе позачергове старшинство у СНД у сувязі з відмовою українського боку. Олександр Лукашенко закликав Росію не боятися санкцій з боку Заходу і назвав їх глупством і болбатньою. На думку Станіслава Шушкевича, санкцій США недостатково, каб спинити такого агресора, як Росія. Фермери з Гомельщини розказують про випадки, коли не можуть допроситися землі на родимі і орендують полі у Клінцовському районі Бранської області. За сюжет об театральній прем'єрі «Фауста», показаний на Білсаті, Городинський суд оштрафував журналіста-нештатника Олеся Дянісова на 4,5 мільйони рублів. Шведська правооборонча організація «Civil Rights Defenders» признала Олеся Беляцького оборонцем громадянських прав угоду. 4 500 000 штрафу. Так оцінив сюжет на Білсаті городинського журналіста-нештатника Олеся Дянісова Ленінський суд Городні. Його признали виноватим у створенні і розповсюді на польському каналі сюжету з режисером Олегом Жуждем. Сюжет дотичив прем'єри постановки «Фауста», але автору поставили у вину не зміст сюжету, а то, що він не акредитований. Передає Михайло Корнівич.
Поводле милицейского протокола, Денисова виноватили у тем, что он представился режиссеру Олегу Жужду уластным корреспондентом польского телеканала «Белсат», не маючи при этом аккредитации, незаконно подрихтовал и распаусюдил продукцию сродков массовой информации, чем порушил законодавство об СМИ. Денисов тлумачил судьи, что не з'являється на огул корреспондентом ни водного СМИ и ходайничал об тем, как у суд выкликали режиссера, покольки он упомянул, что Жужда не мог дать таких даденных милициантам, а тех, учей за все записали это в протокол сами.
То, что написано, что подготовил репортаж, что незаконно изготовил, распространил продукцию средств массовой информации. То бок я не... Я робил видео, брал интервью. Я лечу, что это является как бы продукцией СМИ. Что для того, как этот продукт СМИ створить видео, принамся так, что для этого повинен быть редактор, для этого повинен быть монтажист, повинен быть журналист, который огучивает. Я их этого не огучивал, например, так, ну, и так далее.
У суде продемонстрировали видеосюжет з матеріалами, які здимав Дянісов. Оказалось, що це був невеликий сюжет, трохи більш за хвилину, у одної з програм про новини культури з Білорусі. Матеріал огучувала ведуча, і ні сам Дянісов, ні його прозвище на агул там не присутнічали. Дянісов не відмовився, що це ягоні кадри, але потлумачив суду, що як фрилансер пропонував зняти сюжет інтернет-редакції Білсата про електронну пошту, бо свої матеріали таким чином й пропонує самим різним СМІ. А у редакції вже самі вирішили використати гета і для телеефіру. Суддя Юрій Казакевич відхилив ходайність Дянісова об тим, як викликати у суд у якості свідки режисера Жужду, потлумачивши тим, що його свідчення не можуть повпливати на рішення суда. Він так само зазначив, що знятий матеріал Дянісова з'являється продуктом СМІ, поскольку Дянісов записував інтерв'ю з режисером і відправив його у заміжні СМІ. Мовляв, як матеріал був зміщений у білоруських СМІ, то і протокол ніхто на Дянісова не складав. Не об'являючи навіть перепинку, суддя Казакевич арештів прису, 30 базових величин штрафу, то складає 4 мільйони 500 тисяч рублів. Денисов з рішенням суда не погодився, і ось як він гета прокоментував у свободі.
То, що я побачив з самого початку, було ясно, що суддя вже вирішив сьогодні гети суд скончити. Було зрозуміло, що справа повинна була скончитися тим, що мені повинні були осудити і признати виновним. Ніяке сподівання було на те, що свідки одного Олега Жужди, і воно, може бути, могли перенести суд, і це вже було в ніякому сенсі, може бути, бо вони погралися б у демократію, але не перенесли нічого, і одразу суд скончився, і все.
Радянський громадський правооборонця Володимир Хельманович, який присутнічав на посадженні суда, каже, що у черговий раз став свідком політичної замови по переслідді незалежного журналіста. Особливо правооборонцю уразила сума штрафу за розповсюд культурницької інформації у Білорусі.
Ну, це велізні штрафи, які все більше ростуть, і це все виникає з того драконовського законодавства, якого існує сьогодні в Республіці Білорусь у дочиненні до журналістів незалежних виданів. Ось це тільки підтверджує ту тенденцію, що з надходом, чим ближче надходять важні політичні кампанії, такі вибори президента у наступному році, тим більш будуть жорстко переслідуватися незалежні журналісти.
Каже городянський правооборонця Володимир Хельманович.
Ці можна жити повновартісним життям у виміраючій вісці у білоруській глушечі? Ці важне для справжнього ксянза заможність ягоних парафіянів? І ці варто героїзувати, ці демонізувати партизанський рух у Білорусі?
Справа не у партизанах, або поліцаї. Справа у тим, що чоловік має зброю без усякого закону.
Про гэта слухайте у чарговай перадачы цыклю «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Барадзінічы, што на Браслаўшчыне.
Подорожные нататки из метро Бартусика слухайте поздней у нашей программе. Ну а зараз опытание свободы про летнее подорожье. Крымское узбережье – одно из найпопулярнейших мест у летних отпочинков у жыхароў Беларуси. Ці поехали вы сёлета отпочивать у Крым? На гэтае пытанне отказывают мінакі на улицах Менску.
Я обязательно буду туда ездить, в Крым, потому что там захоронены мои родственники. Я должен проведывать могилки. Конечно, если я еду туда, то, естественно, какую-то неделю-две я там отдыхаю в Крыму.
Ну, я была в прошлом году в Крым, да, и в этот хотели съездить. Ну, а вот сейчас, да, сейчас мы передумали туда ехать.
Хотел бы поехать, конечно. Но то, что, допустим, в этом году мы точно не поедем, это 100%. Все-таки, если ездишь отдыхать, ведешь с собой семью, ведешь с собой детей, как там все будет?
В связи с последними событиями точно нет. Во-первых, у меня двое маленьких детей, я бы вряд ли рискнула здоровьем везти их в Крым отдыхать. Нет, точно.
Хотел бы поехать. Ну, конечно, естественно, сейчас как-то страшновато ехать.
Не собираюсь в Крым ехать. Я там и была там, наверное, в 80-м году после Олимпиады. Выгоднее отдыхать за границей. А Крым точно не хочу. У меня сестра в Киеве живет, я все знаю.
Не поехал бы. Не потому, что Россия захватила на Крым, а потому что туда сейчас трудно добраться. Поехать?
Ну, возможно, да, но потому что хочется просто поехать. Каких-то более других комментариев дать не могу.
Хотелось бы. Почему так? Я не считаю, что там уже настолько все страшно, как показывают по телевизору. Почему не поеду? Потому что пока не могу.
Крым меня бы вполне устроил. Ну, по разным причинам пока не получается.
Крым не для меня. Потому что, скажем, много русских, цены высокие, ну и культура не та.
А нет, в связи с последними событиями, наверное, не хотелось бы лезть в такие неспокойные места. Так же, как и в Ирак, не поедем отдыхать. Или в Иран, или куда-нибудь еще политически нестабильное место. Это нормально.
Ни в коем случае. Сами понимаете, из-за чего. Ехать там, где оккупировали территорию и находятся военные, конечно, нет. И вряд ли вообще когда-то я туда поеду.
Такие отказы мы почули сегодня у Менску. Новые крымские улады канчаткова зачистили информационную простору от украинской присутности. Тут отключенное вещание материковых телеканалов, радиостанций, есть проблемы с доставкой друкованных выданий. Про россиизацию Крыму нашему радио рассказывая продюсер, шоумен, сябра рады правления радиогруппы «Тавр Медиа», якая объединяет шестерку самых популярных FM-станций Украины, а у минулом засновальник Менского альфа-радио Сергей Кузин. Зимутеру Игорь Корней.
Сергей, ну ось ваша радіогрупа ніяка чула страту Крима у сенсі аудиторії або можливості вогулі передаватися на эту повиспу?
Не получается, здесь только геморрой, нас Крыму подключали, хватает. Украинских радиостанций нету, если какие-то остались, то вырезаются новостные блоки и так далее. Блокада полная. Телеки отключили, станции, тем более у нас станции еще более колючие, чем телевизоры, поэтому нас вырубили сходы.
Летость ты собрал свой бенд, с якими ладишь выездные концерты и встречи? Чул, что есть задание проехаться по войсковых частках?
У меня же мало выходных из-за эфиров, так я стараюсь куда-то выезжать, поиграть или поговорить. Вот завтра едем к морпехам, которых вывели из Крыма. Они стоят в полях, в палатках. Вот мы такой устроили мини-тур с грузовиков. Будем петь 5 концертов в Херсонской области. Ну, концертами это назвать можно сложно. Будем на гитарах играть с мужиками. Они там сидят. Что им делать? Вот Армянск в полях куда-то. Я сам не знаю, куда нас повезет. Автодозор такая команда есть, которая вместе с Радио Рокс, там еще несколько ребят исполнителей туда выезжаем. Сегодня ночью на машинах стартуем. Мы все выходные там приехали, развернули грузовик, сыграли, поговорили. Следующая часть, следующая часть.
Шерох российских выканавцев бойкотовали Украину, заявивши, что николи не будут выступать перед бандеровцами, фашистами, ну и во унисон с тамтейшей пропагандой.
Ну, у нас есть хорошая шутка. К нам отказались ехать Валерия и группа Бутырка, как мы без них сможем прожить. А они закрыли Океанезу и Ляписа. Ну, вот такой размен. И мы по этому поводу слагаем траурные оды. Как же мы без жены прекрасного Пригожина и без великой вот этой соловой группы Бутырка Матаун.
Так мой, покарать украинских меломанов вырашил и неколи прогрессивный рокер Константин Киншоу за Лисой.
Да, они считают, что у них такая позиция православная. Я думаю, что, Костя, когда человек бросает пить и торчать, то в мозгу происходят какие-то изменения. Вот у меня, по-моему, обострение в сторону православия головного мозга наступило. И человек, который пел про поколение, был таким хулиганом, панком, абсолютно свободным, который пел «Да, мы все фашисты, мы пидорасы, хулиганы», подшучивая над устоявшимися совковыми стереотипами. Вдруг начал такой, не каждый депутат Единой России такое загнул. Я считаю, что если ты рокер, если ты музыкант, так иди, дари любовь и дружбу. И задачи, тем более рокеров. Я езжу в Донецк, завтра еду в Херсон солдатам петь и что-то говорить. Через неделю едем в Харьков. Ну, в этом и есть, если уж говорить пафосным языком, предназначение. В этой ситуации, когда нас медиа с обеих сторон пытаются разъединить.
Выдатки информационной войны?
Никто в Украине не считает, что та информационная политика, которая есть у нас, она белая и пушистая. Здесь тоже хватает и вранья и так далее. Просто мы об этом можем говорить, и стараемся и понимаем, что и националисты у нас есть, и все у нас есть. И вопрос в том, что их ничтожно мало. Я уверен, что в России этих конченых нацболов, которые с криками «Хайль!» бегают по улицам, гораздо больше, чем в Украине. Но они там почему-то вдруг сейчас куда-то пропали, а здесь нас объявили всех пособниками фашизма и какими-то националистами, этими идеологами и так далее. Ну, просто на уши не налазь.
В эти дни белорусский гурт «Ляпис Трубяцкий» триумфально завершает тур по Украине, неизменно збираючи полные залы. У России Михалка и компанию так само называют угодниками фашизму, забраняют же концерты.
С «Ляписом» все нормально, они катаются, отлично себя здесь чувствуют. Их здесь любят везде, и на Востоке, и в центре. У нас нет никакого особого, просто это классная группа, которая еще лишний раз доказала, что они музыканты. Вот и все. Нам глубоко, что происходит в России. То есть, ну, что-то там, дай бог, чтобы им не отменяли концерт. Это все, что я могу сказать. А кто там куда в Москву собирается, ну, пускай играют. Рок-н-ролл не имеет права на границе. Ничего, найдем мы где. У нас все нормально. Борщ есть. Будут довольны, пацаны.
Подчас приезда в Беларусь ты маешь махчимость поравнать мясовый радийный эфир, до якого свой час имел самое непосредственное дочинение, и украинский. Литерально пару выснул.
Привык же в этих форматами, вот, кому надо там, взрослых, пожилых, каша малаша из всего. Не различаем абсолютно. Вопрос не хороший или плохой. Я понимаю, кому адресована мелодия с джодоценами и так далее. Кому адресован хит, кому адресован рокс. А это все вместе, то, что мешает из-за этого зажатости, там, диджеи ушли. Не потому, что я был хороший, те, кто со мной работали. Мы хоть были какими-то с ошибками, с лажами, с какими-то, ну, неверными выводами. Но это была какая-то искренность. А сейчас, дорогие радиослушатели, вы слушайте, Игорь Кириллов «Золотые годы». А Верховщина?
Ну, я на ролике носил. Дорогие друзья, приглашаю вас попробовать кинолиденцы карамель. Я говорю, ты говоришь, как будто Новый год объявляет. Выкинь эту сталь свою. Ну, там, подработать. Давай, с таких же малых голосов. Да, «Золотой голос» сразу.
Сергей, дякую за гутарку. Добре виступіть перед морпехами.
Привет, живе Беларусь, давай.
Каже продюсер і шоумен Сергій Кузін.
Я пропоную починати ранішній ефір у 7.00 з музичного твору «Молитва» у виконанні Володимира Мулявіна. Сучасність потребує кожен день чути цю патріотичну молитву. Олесь Харитон, Красне.
Це Андрій Солігорск. Чому такий тяжкий період, який Росія сотворила з Україною, сокращается. Это самое важное дело в такие моменты. Это звонки на свободу. Люди должны выказываться. Надо брать меркование людей. А у нас все сужается. Радио 7 до 8. И то, когда звонки начинаются, какие-то песенки, какую-то музыку кто-то запрошает. Это все подрывники российские бонзонят. И вы на мельницу льете свою воду туда. Вам же гроши платят. Так расширяйте. Давайте, хай народ выказывается.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў.
Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць на сярэдняй хвалі 490 метраў, частата 612 кілагерцаў.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца з пераходам на летні рэжым вяшчання ў нядзелю 30 сакавіка.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэшская Рэспубліка. Свабода – асноўная тэма дня. Беларусь узяла на сябе пазачарговае старшынства ў СНД ў сувязі з адмовай украінскага боку. Александр Лукашэнка заклікаў Расію не баяцца санкцый з боку Захаду і назваў іх глупствам і балбатнёй. На думку Станіслава Шушкевіча, санкцій ЗША недастаткова, каб спыніць такога агрэсара, як Расія. Фермеры з Гомельшчыны расказваюць пра выпадкі, калі не могуць дапрасіцца зямлі на радзіме і арандуюць палі ў Клінцоўскім раёне Брамскай вобласці. За сюжэт аб тэатральнай прэм'еры «Фауста», паказаны на Белсаце, гарадзенскі суд аштрафаваў журналіста-няштатніка Алеся Дзянісава на 4,5 мільёны рублёў. Шведская праваабарончая арганізацыя «Civil Rights Defenders» прызнала Алеся Бяляцкага абаронцам грамадзянскіх правоў году.